Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын амжилт радио 88.1 үйлчлэн дээр суват харуулан сонсож бай эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалтгай 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 3-р студиэс сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань урлагийг мэдрэй гэсвэрээтэйгээр шууд урддаг. Яг одоо Батбатад 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3-р сарын 14-ний баасан гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг Нью Арт болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар Ган Болдын ангарах нар ажиллаж байна. Өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд төргий.
Нэвтрүүлгийн амралтчаар сайхан амьдрах орчин хүн бүртгэсээрээтэйгээр хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар эм дизайн тавилгын дэлгүүр за мөн Моринага Дарс Япон шоколад хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За. За өнөөдөр ч юм баасан гарга бид нар хүн төрөлхтний нөгөө нэг сонирхолтой хувцс за мөн стил имижүүдийн талаар ярьдаг ийм өдөр байгаа. Битээр ч гэсэн анх удаага сонсож байгаа үзэж байгаа байдаг учраас битээр бас та бүхэнтэйгээ зүг аа гэл тэгээ сууж идэг ийм өдөр байгаа. За харин тэгвэл өнөөдөр орон орны цэргийн дөрв тувцснуудтай танилцах нэ.
За.
Тийм. За эхнийх нь Папин Арин Гвард гэж одоо гвард байдаг. За энэ нь одоогийн байдлаар Ватикан улсын цорын ганц хамгаалалтын алба юм аа. За түүхчид энэхүү цэргийн хүчнийг дэлхийн хамгийн эртний айрам гэж үздэг. Зэвсэг хүчнийг бол 1506 онд Пап 2-р Юли төрийн эрхийг барих хугацаанд байгуулсан гэж үздэг. 1506 он гэдэг чи одоо хэд юм бэ энэ чи? Бараг 520 хэдэн жил болчиход байгаа юм уу?
Аа.
Тийм байна шүү дээ.
Нэг юм тодруулъя да. Энэ одоо чи манайх ингээд яг ингээд цэргүүдийн өмсдөг хувц өөр мөртлөө одоо нөгөө нэг хүнд харуулуудын өмсдөг хувцас нэг өөр өгдөг шүү дээ. Тэр хувцыг ярьж байгаа юм уу? Бүр нийтд нь юм уу?
А ер нь бол тэ их хвчлэн торгон цэргүүдийн хувцас шүү.
Торгон цэрэг боёо хүнд харуул манайхаар бол хүнд харуул
таа. Хувцыг л гомчлон ярьна гэсэн үг.
За ойлголоо.
Манай хүнд харуулын хувцас чинь бас дотор хоёр янз. Явган хүнд харуулууд нэг одоо нөгөө улаантай цэнгэртэй тэр хувцас өмсдөг бол морин цэрэг гэж бий. Морин харуулууд нь бол баг эртний баатруудын хувцс гэмээр тийм хувцстай болсон. 2023 оноос эхэлж тийм болсон шиг санагдаж байна.
Одоо ийшээ ингээд наадмын талбараа нөгөө 9 цагаан тугийг аваад явдаг цэргүүд үү?
Тий.
Оо, тэгээд
тэр чинь арай өөр болсон.
Тэр нь тэгээд тэр нөгөө туга хамгаалаад зогсчдаг цэрэг хоёр нь өөр хувцстай гэсэн үг юм.
Өөр болсон. Арай өөр болсон. Тэр хөрсөх ерөнхийлөгчийн одоо зарилгаар өөрчлөгдсөн шиг санагдаж байна. 23 онд нэлээд шуугжсэн. За ингээ өөрчлөгдлөө, баатрын хувцастай болчлоо гэдэг ингэдэг ингээд яригдчихсэн.
Тийм.
Санагдаж байна. За тэгэд энэ Папи Арин Гвард бол 19-р зуунд Швейцарчууд Европт хамгийн шилдэг аримтай гэдэг байсан ч гадаад улс өгөрнүүдтэй хамтардаг байсан цэргийн хэлцээрээ цуцалж хөлсний цэргүүдэд гадагш нь явуулах болсон.
Гэхдээ
тухайн үедээ Ромын Папиг онцгойлоо авч үзсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар түүний ховын амбалагч нь гадаад оронд алба хашиж буу цорын ганц Швейцар зэрэг болж байгаа юм.
Тэгэхээр
Папийн Арин Гвард бол ерөөс дандаа Швейцарчууд гэж ойлгож болно.
Аа. Гэтэ энэ ямар яг ретро шиг хувцастай юм шүү дээ, тийм ретро шиг.
Энэ өөрөө Ватикан ч бол өөрөө хамгийн жижигхэн улс.
Тэр
нөө Италийн Ром хот дотор байгаа жижигхэн улс шүү дээ. Тэгэд энэ дотор эн чин оройтой гэдэг баха шөндөө хаалгуудаа хаадаг тэгэнгүүт зөвхөн яг өөрийн иргэдэн үлддэг нөө жуулчт молчт бүгдээрээ гараа явждаг тэгэнгүүт нэг хэдэн мянган хүн үлддэг
ааа
хэдэн мянган хүн тэр хэдэн мянган хүн дотроос нь яг гвард маард гаргийг ихлээр бас хүнд багтаа
тийм юм уу
энэ Швейцарын айрамтай гэрээ байгуулад ингээд энэ нөхдүүд бол Папиг хамгаалдаг гэж ойлгож байна.
Гэтэл нэг Том Хэнксийн тоглосон нэг кино байд юм аа. Одоо яг нэг Ватиканд юу болох ч байгаа байхгүй юу? Пап сонгох асуудал шийдэгдэх байгаа үеийг харуулдаг кино байхгүй юу? Тэгэл яа нэг пап сонгоглоо гэнгүүт яндангаас
нэг удаа гарч
гардаг. Тэнгүүд нөгөөдөл чинь нэг юм сүмрүү игээд төвччд юм байлээ штэ гаднаас нь. Тэгэл тэнд дотроос одоо сонгож ажил гарч ирнэ. Тэрнээс л гарч ирэхгүй. Тэгээ нэг тим кино байдаг. Тэрэн дээр яг одоо тэр нөгөө хамгаалтын албаныхын дарга гингүүт нэрэ дандаа швейцарчууд байдаг штэ. Яг тийм. За.
Тийм. За энэ бичлэг армийг папин швейцар цэргүүд гэж нэрлдэг. Гэхдээ швейцар гэдэг нь зөвхөн нэршлийн хувьд швейцар гэсэн үг байдаг. Учир нь манай гараг дээр хамгийн жижиг аримд албааж байгаа цэргүүд нь бүгд швейцар хугацааны эцэг гэхээс Ромд төрсэн залуус байдаг юм байна гинэ.
Аа.
Ром хотод төрсэн, Ватикан төрөөгүй. Энэхүү харуулын албанд багтахын тулд тодорхой шалгууруудыг хангасан байх хэрэгтэй. Үүнд 174 см-с дээш өндөртэй, бүрэн дунд боловсралтай, цэргийн алб хаасан, сахалгүй.
Оо, басуу.
Үсгүй.
За.
Эхнэргүй байх хэрэгтэй гинэ.
Оо, басуу. Эхнэртэй хахаар яад юм бол?
Гэхдээ тэгэл одоо ам насанд нь аюул зам болчих магадлалтай тийм учраас одоо хүүхэд ихнэр өнчирж үлдэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн юм байдаг юм болов яа гэх юм хөөж байгаа. За харуулын албанд байх хугацаанд ихнэртэй болж болох ч тусгай зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Өнгөлөг дөрөнд хувцсыг Микеланжелогийн зүүмлэр хийдэг гэж үздэгч үүнийг баталсан зүйл одоогор байхгүй гинэ.
За
Микеланжелоч байж болохоор л тийм сонирхолтой өнгөтэй юм ер нь бол.
Хүү гэхдээ надаа энэ нөгөө нэг энэ захан амир таалагдж байна. Яг нөгөө нэг дээр үеийн нөгөө нэг яг нөгөө язгуурт нут шиг тий.
А яг тийм.
Сүртэй.
За наранд маш ихээр халдаг байсан төмөр дуулгыг саяханаас 3-ын хөвлөгч машинаар хийдэг хувцар болгон солисон байна.
За.
Манайх ч одоо бас нэг тиймэрхүү зовлон байгаа л бах.
Байгаа л ах хөрхий тий.
Цэргийн дөрөв төвцсний загварын салбарт Ватикан дахь Швейцарын гвардийн хувцс зохион бүтээсэн тухай домог ихэд төгсөн байдаг. Википедиа болон урлаг судлаач зарим нэгэн энэ дөрөнт хувцсны загвар Агва Микеланжелогийн биерээр анх бүтсэн гэдэг. За нэг иймэрхүү юм байна шүү гэдэг зурцсан байх л да.
Тийм байна.
Ромын папыг хамгаалдаг Швейцарын гвардийг 1506 онд үндэслэж байхад үнэхээр сэргэн мандалтын үеийн урлагт улаан хөх шар гэсэн тод өнгө голдож байсан. Гэхдээ яг энэ загварыг Микеланжело гаргасан гэсэн баттай баримт байдггүй ч ам дамжиж яригцаар хүмүүс итгэдэг болтол нь яриа хийцэн гинэ.
Аа зөө.
За зарим их сурвалжууд бол Микеланжело гэсэн энэ хувилбарыг нцаагаад Рафаэль ч юм уу магадгүй сэргэн мандалтын үеийн өөр мундагчудаас энэ дөрөнгө төвцсийг бүтээгд хов нэмрээ оруулсан байж болох юм гэдэг ийм байдаг юм байна.
Манайхаа аална. Энэ их нэрүүдээс олж ер нь юм юм болно шүү. Гэртээ ирээж мэрэж үснээ хээгээд наана олон цаг байгаад хэдий ар гэртээ анхаарал тавьсангүй. Хөө хэрүүл болон төрийн ажил алдагдуулна гэд их нэргүй байдаг баха гинэ.
Сая одоо бид нар нөгөө юугаа ярьж штэ.
За
Швейцарыг ярьлаа штэ.
Аа.
Манай Монголд 032 дугаар анги гэж байгаа штэ. Хүндэт харуулын анги гэж байна. За энэ хүндэт харуулын албанд гэрээ цэргийн алба хаах хүсэл сонирхолтой хугацаа цэргийн алба хаасан 180 см-с дээш өндөртэй.
Хөөе энэ Швейцар 173-аас гэсэн чинь манайх бол бас айн 180. 80-аас дээш. Вау. Тэгэхээр манай хүндэт харуулууд чинь сүртэй юм биш үү?
Ер нь гоё залуучууд гэдэг шүү.
Би яг ингэж тулч хараагүй л дээ. Биш одоо сая хамгийн ойрхоноос харсан хөргийн сая дөрийн ордон дотор нэг дөрийг олж харлаа шүү.
Загаан тугийг манай зогсож байгаа.
Тийм. Гэхдээ тэдний чинь ингээ угаасаа тэд нар шиг ингээ юу эргэлэгчийг орж ирэхээс өмнө тап тап гээл мангар сүртэй нэг алхаж орж ирдгээр орж ирээд тэгээ тэрийг тугаа манаа зогсд юм байлаа. Нэг ч хөдлөгөрт би яг ингээл би нанаас нь хараа сууж байгаа штэ тий. Ёстой ингээ нүдээ осолтхгүй нэг завчдаг байлгүй дэ аа нэг. Ёстой яст зогсд юм байлаа.
За тэгэхээр 180 см-с дээш өндөртэй бие ултар сайтай залуучуудыг төрийн өндөрт харуулын ротод илсүүлэн сонгон шалгаруулж авдаг юм байна шүү.
За. За, хамтраалагчдаа танилцуулаад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 16 цаг 20 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтраалагчаар сайхан амьдрах орчин хүн бүртгэсээр хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар M Design тавилгын дэлгүүр хамтраалаж байна.
За. M Design бол илүү олон хүнд амьдрах сайхан орчин бий болох үүднээс 17 жилийн туршлага дээр үндэслэн олон улсаас хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг чанартай ийм тавилгуудыг хамгийн хямд үнээр хэрэглэгчдэд өргөж байгаа ийм компани байгаа. Маш олон сонголттой та гэрээ төгчүүлэхэд хэрэгтэй бүх зүйлсийг эдний 6 салбараас нь сонгон авах боломжтой өгөөд салбар бүр өөр өөрсдийн онцлогтойгоос гадна өөр өөр бүтээгдэхүүнтэй. Одоо жишээл бүтэн гэхдээ 1 сая 900 мянган төгрөгнөөс эхэлж байгаа бол орон 1 сая төгрөгнөөс эхлэх гэх мэт байгаа. За жишээлбэл би одоо ингээд та ч одоо шинэ байранд орох гэж байгаа юм. Том өрөөгөө Бөөдийн сэтгүүлийн ширээ, хоолны ширээ сандал гээд ингээд тохиулчихдаг штэ хүмүүс. Ингээд тохиулхад 4.5 сая төгрөгөнд бүрэн тохиулах боломжтой гэж байгаа. Юу ч давгүй.
Эм дизайныхан хүлээж аваа, танаа татаж байгаа бартер ээ. За, эдний зүгээр надад хамгийн таалагддаг юм нь одоо нэг бүх бүтээгдэхүүнүүд нь яг ингээд сертификат буюу гэрчлэгээтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол олон улсын стандарт шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн шүү гэд хэм үү. За, би одоо нэгийг жишээ болгож тайлбарлаж өгье. За, хэрвээ таны худалдаа авахар шийдсэн буудингийн шошго дээр FSC хэмээхтэй нүлгийн харагдвал энэ нь олон улсын ойн доктортой хөгжлийн гэрчлэгээр баталгаажсан буудан болохыг илтгэж байгаамаа. Энэхүү гэрчлэгээ нь үйлдвэрлэгчдийн бүтээн байгуулалт үйлдвэрлэлийн явцад модыг одоо хит их тайрч ойн нөөцийг хомсдуулан экологийн нэвтрт байдал зөргөр нөлөөлгөөс урьдсан зэрэглэх зорилготой. За, зөвхөн тавилга үйлдвэрлэлд зориулан тусгаалan тарж бэлтгэсэн модыг ашиглаж байгаа үйлдвэрлэгчдэд олгодог. Тэгэхээр яалт ч хүм айгуун мундаг эко агаас тээ. За, ийм төрлийн шошготой буудан худалдаа авснаар та яасан бахна уу? Амьтдын амьдрах оршныг хамгаалах, биологийн олон янз байдлыг хадгалах олон жил настай модыг хിവэр авч үлдэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа нэг юм сэтгэлд үеиг байгаас тээ тий. Оо, яг байна. За, сонирхуулахад энэ оны байдлаар дэлхийн даяар 160 сая га ой мод дээрх гэрчлэгээний эзэн болоод байгаа гинэ.
FSC гэхлээр Forest Sustainable Certification ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү юм байгаа бах. Ойн доктортой байдлын гэрчлэгээ гэдэг ч юм уу.
Яг байна. Яг байна. За, ингээд та аливаа төлөвлөнгөө мэдээлэл 96886013 902568 гэдэг утаснуудаас аваарай. Тэгээд яг биеэр очиод тавилга сонгох гэвэл мишэл тавилга хэлтгүүрийн B1 B6 A6 гэсэн дасгуудад байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран авлигчаар сайхан амьдрах орчин хүмүүрт гэсэн уриатаар хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар M Design тавилганы дэлгүүр хамтран ажиллаж байна баярлаа. За, сонсогч бүрэн нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрэх гэсэн уриатаар өндөр New Art болон гараа хүрч байна. За, манайхан үе орч ирээд одоо хараараа би бүр эхлээд энэ хуцсын араад үе ямар игдүүтэй юм бэ гэсэн чинь унссан чинь амар хэцүү юм. Ийм одоо нэг үзэж чадахгүй байгаа хүмүүстэй хэлэхэд заяо. Ийм цагаан пластик ийм утастай. Тэнгүүтээ гутал нь амар хөөрхөн ийм үстэй бөмбөлөгтэй заяо.
Тэгээ доогоор дөрхөтэй.
Оо, яг байна. За, грекийн төрийн хүндэт харуулын хувцлалд маш өрмөд царагддаг. Хүндэт харуулууд цагаан банзал, цагаан өмс болон бөмбөлөгтэй гутал өмсдгөө. Энэхүү хувцс нь улс орныхоо түүхийг өгүүлж байгаа бөгөөд элемент бүхэн нь өөрийн гэсэн утга учиртай байдаг гинэ. За, грек ус нүүнэг отмоны эзэнт гүрэнтэй тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж явах үед буюу 19-р зууны үеийн бааtruудынхаа хувцлалтаас яг энийг ингээд өвлөж авсан юм байна. За, фустанел банзал нь тэр банзлын фустанел гэдэг юм байна. Би бол энийг шууд ингээд палач шиг ингээд шуудаараа юм баг гэсэн чинь тустай юм байна. Банзал нь яг 40,000 ширхэг нуглаатай гэж байгаа байхгүй юу? Одоо манайхаар бол нүүнэг эсклаттай гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ нэг юм гоё дэрвэр юу бүгэ байхгүй юу энэ чи. За, энэ нь Туркийн нөлөөнд байсан цаг хугацааг илэрхийлдэг юм байна. Баас учирж янцсантай.
40,000 өдөр байсан юм байна та.
Тий, 400 ширхэг шүү. 400 ширхэг. 400 шүү.
Туркийн нөлөө 400 холсон юм байна.
400 жил шүү дээ. Юу яриад байгаа.
400 жилээ.
Одоо та одоо ингэ
Турк
гээгүү. Гүүгүү. Би зүгээр ингэж бодохоор ингэж санагдаад л одоо ингэ Туркд ингэ очихоор Грекийн нутаг дэвсгэрсэн зөндөөх газрууд байдаг үст дээ. Тэгэхээр энэ би одоо энэ отмоны эзэнт гүрэн чимэн грекийг бүр эзлээд авсан байсан биш юм шүү.
Магдгүй.
Би бол тэгж ойлгоод байдаг шүү дээ.
400 жил гэвэл бас солиото урт хугацаа шүү.
Харин тий. За, энэ нь тэгээд тэр одоо тэр улаан малгайгийн фарио малгай гэдэг юмаа л да. За, тариачны хантаац толгооны хар боол зэрэг нь тухайн үеийн тэмцэгч барьтцаануудын өмсөж байсан ууц гинэ. Тэрний энэ цагаан даашинсан дээр нэг юм ирээн юм өмсчихэд тэр нь хантаац юм байна. За, тэгэнгүүтээ царуухуу буюу тэр том хар бөмбөлөгтэй арьсан гутал нь тус бүр ойролцоогоор 3 кг жинтэй гэж байгаа хөөхгүй.
Ямар амар хүнд юм бэ?
Тэгээ би харин нөгөө нэг ингээд зүгээр зургаар нь анхаарны хөөрхө игдүүтэй бөмбөлөгтэй гуталтай байгаад байдаг гэсэн чинь ингэж юм. Энэ гутлын уланд нь заяо 60 ширхэг ган хадаас хатсан байдаг. Харин бөмбөлгөн дотор тэр дайчид хурц зэртэй хутга нуудаг гэсэн гэж байгаа байхгүй. Харуулуудын хачирхалтай алхалт нь үүнтэй холбоотой. Нэг юм амар хэцүү алхаад.
Тийм. Ингээ өвдгөө нэг хөндөр өргөж алхаад байдаг.
Одоо наад бол чинь чаваас ардаа нэг тал нь 3 кг гэлэрч 6 кг ямиг ингэж өргөж алхаад байгаа байхгүй юу? Амин тэгсэн чинь энэ бүх хувцсыг өмсөхийн тулд харуулууд 45 минутыг зарцуулдаг гэж.
Ба.
Тэгж байна.
Тийм байх нь, тийм байх нь, тийм байх нь. За, 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 за. А тийм байна. Энэ Османы эцэг төрөн чинь бол бүр 623 жилийн турш байсан гэд одоогийн байдал энэ яг одоо нөр эзэмшилтэнд байсан улсууд гэсэн чинь грек, мрек бүгдээрээ байна байна.
За, та одоо мэдлэг гэж мененгийн тал болсон анжгаал нэг тэрийг мэдгүй гэж бодлоо надаар надаалаа гэдэг.
За.
За.
За дараагийнх нь. Энэ нэг Британий энэ юу хаан эзэн хааны эзэн хааны хэмд хамгаалт ялгарч
а одоо нөгөө нэг
сүртэй нөгөө нэг
сүртэй малгайтай
актер хар малгайтай. За дэлхий дээр 26 хаан төр байдаг гэж Google өнөөдөр бодвол хэлж байгаа. Тэгвэл хааны удмын гэр бүлийг хамгаалдаг хамгийн эртний уламжлалтай хамгаалтын албаны нэг нь бол яа харахгүй Их Британий эзэн хааны харуулын алба. Хааны хамгаалтын алба 300-ны өмнө үүссэн гэж үздэг. Тухайн үед хав ойрынхоо улс орнуудтай төр тар хийгээд хаант нь тулаанд оролцох үед хааны аюулгүй байдлын асуудал яригдчихсэн цагаас эхлэн бий болсон гэж үздэг юм байна.
За.
За хааныг хамгаалах үндсэн үүрэгтэй эдгээр зэргүүдийг маш нарийн шалгуураар сонгон авдаг. Өнөөдөр Их Британий харуулын алба нь 2 морин болон 5 явган зэргийн салаанаас бүрддэг гэж байна.
За.
Явган зэргүүдийн дөрөнгө хувцсан товчны байрлалаар ялгархаас бусдаар бол бүгд ижилгэнэ. За эзэн хааны харуулын албыг ялгах гол онцлог нь тэд улаан дөрөнгө хувцстайгаас гадна өндөр баавгаан арьсан малгай өмсдөг. Уу баавгаан арьс гэж штэ энэ.
Гэхдээ энийг бас дөрөн зөгийн шуугаанаар яриад хашаа хатвар ярьжсэн маха нөгөө яг тэр үед юу шуугуулад байсан бэлээр энэ хүнд тарвал дээр зогсож байхад нэг хүүхэн чиглүүдээ ингээ хүрсэн чинь эдэр чинь нөгөө нэг аамар ингээч одоо энэр чи биднийг ингээд юу ч дуурдгүй ингээд нүдээс завчлахгүй ингээд зогсож байдаг гэж ойлгодог штэ тэгсэн чинь аамар ингээ орилж хашгаш ха болт гэж мэгээд ингэж мэгдэг хайрцсан ч гинүү тэгээд зочсон ч гэлөө яасан ч гэлээ тэгсэн чинь бас нэг яг тэр шуугааныг ярьжсэн чинь зөрүүлээд манай Монгол ах ихч хоёр бас
явж таа.
Нөрөнд нь хүрээд бас баларсан юм шүү. Ашгаруулсан юм шүү. Тэгээ бүү юм бас нэгсэн чинь баавгаа арьсан малгай өмсдөг байсан гэсэн. Тэгсэн чинь одоо нөгөө эн чинь хит халуудаад тэг эрнээсээ болоод ухаалдаж мандалтаж унжсэн гинэ. Тэгээ одоо энэ хиймэл арьсаар хийдэг болсон гэж тэр үед яригдчихсэн шүү.
За ингэсэн байна. Тэгвэл энд битснээр бол энэ хүн толгоон гойл нь ихэх асуудал дагуулдаг бөгөөд уг малгайг зөвхөн Хойд Америкийн гризли буюу бор баавгаа арьсаар хийдэг.
Тийм гэсэн.
Хэдийгээр амтан хамгаалагчд энхүү хачирхалтай уцалтын төлөө баавгаан амт таслахыг эсэргүүцдэг ч гэсэн төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байгаа юм аа. Эртний уламжлалт аргаар хийсэн малгайг үеэс үед дамжуулж өгдөг бөгөөд ойролцоогоор 100 жилийн эдлгээд даадаг ийм малгай гинэ.
За за за. За нэг учиргуу тийх олон баавгаа алаадч байдгүй юм байна. Тэгвэл 100 жил явдсан бол.
Энд гэхдээ нэг харуулын албанд байсан багийн малгайг аваа явуулдаг бол олон болно шүү.
Тэгэн, тэгэн, тэгэн.
Тэгэхээр энэ саяны нөө нэг чиний хэлдэг дээр би нэг жохон жохон уйлсан юмнаас тайлбар хэлчихье.
За.
Эдгэр өштэй одоо тэр нөө бүггемийн ордны өмнөч гэдэг юм уу ингээд зогсож байгаа нөхдүүд. Нэг бол явган байж идэг, нэг бол морьтой байж идэг. Морьтойгоо зогсож идэг. Ер нь хөдлөхгүй байх хэвээр. Ер нь боломжтой л ямар ч тохиолдолд боломжтой бол хөдлөхгүй байх хэвээр. Тэгтээ ийм дүр журам байдгийн юм байна.
За.
Хэрв ямарваа нэгэн байдлаар ноцтойгоор эзэн хааны өмчөд хөрвөл энэ торгон зэрэг чи өөрөө эзэн хааны өмч. Эзэн хааны өмч байхгүй
юу?
Тэр тохиолдолд төр хүмүүсийг холдуулах болон тэ ямарваа нэгэн байдлаар одоо ч морьтой зогсож байхад морин жишээл хаддаг ч юм уу өшөглөө хийждэг ч юм уу ядар самардаа хийждэг гих мэт ийм аюуд үүсэх учраас эннээс сэргийлэх үүднээс анхааруулах өгөх тэг хол байхыг шаардах эрхтэй гинэ.
За
тэгээ энэ ихэвчлэн хүний нөгөө нэг юунаас болдог гэж байна. Тухайн харуулын өөрийнх нь одоо юу гэдэг
характер
юм уу? За тэр хүний одоо тухай цаг үеийн сэтгэл хөдлөлөөс ч
гэдэг
болд юм л доо. Ааштай байгаа одоо хүн чинь ингээд гэр орносоо муу мэдээ сонсчдаг ч юм уу ингээд янз янз штэ хүний өтөр өдмийн зан ааш чи янз янз. Тэгээ ааштай цэрэг бол тэ ерөөсөө ингээд уг нь дөрмийн тахуу бол метр ч юм уу 2 метр ч юм уу нэг дөрөв байгаа юм байна.
За
тэрнээс илүү оргил нь тэ. Тэгэл хүмүүс нөгөө цуг зурга авахулах гэд Айгу ойрхон очоод ингээд өөрт нь биед нь үрэхгүй мэрэхгүй ингээд зогсож аваад зурга авахуулахад бол нэг актер хөдөлж мөдлөхгүй ер нь ихэвчлэн. Гэхдээ зарим нь ууртай нь бол тэр нөгөө нэг байх ёстой зайнаас дотгош орсон тохиолдолд ууралж хашгираад тэг ихтэй байдаг. Ялангуяа морин цэргүүд. Ялангуяа морин цэргүүд нөгөө ингээд хүмүүс морийг нь ингээд бараг чихмэл гэж бодоод гэтэл нөгөөдг нь амтан байгаа шүү дээ. Амт амтан байгаа. Тэрнээс одоо морин одоо жишээл гинт ус хийгээ цэжрээд үлхэж мүлхэд хүн бертэх аюултай учраас тэрнээс сэргийлээд болиулт гинэ. Тэгхтээ өндөр настай хүн.
За.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн.
За.
Тэ? А нэг бол одоо хүүхдтэй, нялх хүүхдтэйгээ байгаа хүмүүсд бол ихэвчлэн тийм зан гаргадаггүй гэж. Ихэвчлэн бүр ингээд очоод юм уумнаас нь зулгаагаал занчаал байхгүй бол. Түүнээс шим нэг жоохон альгүй хүүхнүүд мөнхнүүд одоо юу гэх юм ингээд нэг жоохон халамц өгөлмцөө ирчүүд мэрчүүд ер нь ойртохгүй гэж байна.
За за ойлголоо.
Тэрнгээр бас онцлог гэж шүү дээ.
За за за.
Тэр ноён намайг яаж угтнаа би тэгж л хандандаа гэдэг шиг л байдаг юм байна.
За. Улаанбаатар хотод 16 цаг 32 минут болсон нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар Better for All гэсэн уриатаагаар Mobicom-ийн Zity гар утас дэмжээ ажиллаж байна. За технологийн дэвшлиг хүн бүр төрөх зорилготой Zity брэнд 5G дэмждэг Zity Lite A75 5G гар утасыг худалдаанд гаргасан. За энэ хуудас нь 50 мегапикс төвчин чадалтай хиймэл оюун ухаанд суурилсан ухаалаг камертай, дээр нь цэнгээ удаан барьдаг хүчирхэг батарейтай бас 1 жилийн хугацаанд дэлгэцээ үнгүй солиулах боломжтой байгаа. Тэгээд Wi-Fi-г social хаягнууд нь Mobicom-ийн салбаруудаар очиж үйлчлүүлж болно. Mobicom цэгийн менежер орж болно. Моби апа татаа давтсан бол апаараа орж болно. Монпи апаасаа худалдаа авах боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч Zity гар утас барьлаа. За, сонсогчдын нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрэх сүрэтгаар өнөөдөр New Art болон гараа өргөлжлөн хурж байгаа. За одоо.
За.
Одоо бид нар бол нөгөө нэг маш олон солонгос кино хааных нь үедээ солонгос кинонуудыг үзэж байгаа юм чинь манайхан одоо солонгос цэргийн хувц гингүүд баг гадралж байгаа бах. За Бээжингийн хааны ордон буюу Оройто хотыг одоо музей болгон дотоод гадаад дамжуулалтыг татах цэг болгон ашигладагтай адилхан өмнө солонгосын Сөүл хотод байдаг энэ Кямбокун болон Токсугун гэдэг ордонд хүнд харуулууд байд юм байна. За хааны ордонуудад байдаг хүнд харуулууд 16-р зууны үеийн харуулын цэргүүдтэй ижил хувц өмсдөг гин. За ковцны бүх ойдол загвар нь уламжлал ёсны дагуу байдаг. За элемент бүр нь бас өөр юм гэсэн түүхтэй. За жишээлхэн бол хоёр үд бүхийн толгоон гоёлын чонрип гэдэг гэж байна.
За
чонрипик ингээд шүрээр чимэглээд харин малгаан дээр байгаа үдийг бол тоосны үдөр сонгоё гэдэг. За улаан өнгийн чонрипик бол өндөр тушаалтай өмсдөг бол хар чорнипик энгийн харуул өмсдгийм байна. За харин үд нь цэргийн эр зоригийн бэлгэдэл өгөөд үүнээс гадна бөөгийн үйлд ашигладаг гэж байна. Яг энэ солонгос бөөнөр чинь ингээд тоосны үдээр чаал ингээд ингээд цацж батны юм цацаад идэв шүү дээ. За урт хормот трумагийн одоо эмэгтэйг нөгөө хамбуу гэдэг шүү дээ. Энэ эрэгтэй үгийнх нь энэ өмсөн ямиг турмаги гэдэм байна.
А за.
А хуйг дуулгыг хормоогоороо далдалж өх үүрэгтэй гэж үздэмэй л да. За энэ хормоо бүх төрлийн сумнаас цэргийг хамгаалдаг гэж бас одоо манайхан ч нөгөө нэг тунгалаг тамир кинон дээр энэ сахиусыг зүүчвэл сум нонохгүй гэдэгтэй
адилхан.
Хамгаалдаг гэж үздэг харин Ад сүхрийн арсан доторлоготой даавуун гутал нь цагаагарын таг нөхцөлд дулаанаас гадна хөнгөн эвтэйхэн байдаг гинэ.
За. За. Одоо би миний дараагийн ярих гэж байгаа. Чи солонгост энэ нөхдүүд байж тдэ яг ийм жүжигчлсэн тоглолтууд эдгэр чинь нэг аялчлалчлаа татгаадч тэр юм уу? Яг нэг ийм хаа хамгаалж байгаа юм шиг тийм жүжигчлсэн тоглолтууд Инчорны нисэх бодол дээр ч харж ирсэн, Сөүлд явж байгаад ч харж ирсэн. Зүгээр гинт годомжинд нэг баахан тим нөхдүүд гарч ирээд, нөхдүүд ингэж мингээ урд нь ингэж мингэж мингээл тэгтэг юмнууд жүжигчсэн нөхдүүд баян явж идэг шүү.
Надаа ихтэй энэ солонгосын нь бас ердөөсөө цөөн сонирхгүй. Яагаад гэвэл
би
баян нөө нэг солонгосын олон анги цараал дээр эдний харсаар байгаа даа. Ин байж лээ. Хатлаа нэг очиж үзэн шүү дээ. Гэтэ одоо энэ сон солонгос явна шүү дээ. Солонгост очихдоо энэ хоёр ордынхаа нэгнэр нь очиж үзнэ үзэн.
Одоо тэр хааны ордон нь бол бүр юу болсон? Нийт түлчлэлтэй тийм цэцэрлэгт хүрээл болсон.
Аа за за за.
За одоо миний ярих гэж байгаа бол үнэхээр сүртэй. Дэлхийн нийтээрээ хамгийн одоо юу гэдэг нь дэлхийн түүхэндээс хамгийн сүр.
Герман.
Оо мэдээж тийм.
Тийм ээ. Зүг устдаг чигтэн зүг устдаг.
Хамгийн зөв хувцс буюу хамгийн дизайнлог хувцс байсан гэж үздэг. Энэ бол Вермахтын буюу Гитлерийн нацист Германы үеийн дөрөнгө төвц.
Йоо,
Вермахтын дөрөнгө төвц гэж нэрлдэг. Энэ загварыг гаргасан хүн нь бол алдарт Хюго Босс.
Тийм гэсэн.
Хюго Босс гэж. Олон хүмүүс эндүрдэг.
Йоо, тэр нөгөө нэг савх мавх хувцнууд нь зүүн те. 2017 учрлын Герман цэргүүдийн хувц бүр супер те. Яг хамгийн тод томруунаар хэвээр гой гаргаж өгдөг хувц те. Штрлиц мстрлиц юмсдаг хувц.
За, тэгсэн чи энэ Хюго Фердинанд Босс бол энэ хувцыг яг одоо юу гэдгийг загварыг нь гаргасан хүн биш юм байна.
Тийм үү?
Төвний үүсгэн байгуулсан ойдлын үйлдвэр улсын захиалгаар нисэх хүчнийхэн болон SS-ийнхэн залуу гитлерчүүд бүлгэн болон бусад нацист байгууллагуудын хувцсыг үйлдвэрлэж байсан гэж байна.
Аа, за.
За, дайны өмнөхчлөлт 1940 оны их гэхэд Боссийн үйлдвэр цэргийн чухал байгууллагын тоонд орж цэргийн дөрөнгө хувцс үйлдвэрлэх улсын захиалгад дарагдаж эхэлсэн.
За.
Ажиллах хүч хангалтгүй болж Дорнд Европоос хүчээр авчирсан ажиллагсад Францын цэргийн олддогсдыг ч ажилуулж байсан. Гэхдээ Босс албатан ажиллагсдын асуудлыг шийдвэрлэх хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах талаар санаа тавьж байсныг гэрчлэх баримтууд хадгалагдаж үлдсэн байдаг болохоор түүнийг аимшигтайгаар аимшигтай нацист нөхөр байсан гэхэд бас боломгүй болчиход байгаа юм.
Аа, за.
За, ийм юм уу зөндөл билдэ. Одоо нөгөө нэг Volkswagen ч нь бол бас анх нөгөө нацистын дэмжлэгтэйгээр арт төмний унаа хийнэ гэж ингэж хэлсэн. Volkswagen-ийн ихний логоч нь баг ийм хас тэмдэг өмдөгтэй шүү.
Өө тийм үү. За.
Ийм юмнууд бол зөндөө бий. Яг нэг шинтлэрийн бүртгэл дээр гардаг штэ. Арим тусалж байгаа гэсэн мэт л арим тусалж байгааны ирээдлэр шинтлэр чинь гэх хүмүүсийг авч үтээдэг штэ. Тэр шиг л гэсэн үг.
За.
1946 он түүнийг нацистуудын идэвхтэй хамтрагч хэмээн сонгуулийн болон бизнес эрхлэх эрхийг нь хасч тэр үеийн асар их мөнгө болох 80 мянган маркийн торгууд ногдуулсан байдаг. Босс Хюго Босс өөрийн ажлыг сайн мэддэг байсан бөгөөд түүний SS зориулж гаргасан дөрөнгө хувцсыг түүхэнд их хамгийн гоёмсог загвартай дөрөнгө хувцс хэмээн үздэг байна. Хюго Боссийн үлдвэр алдартай брэнд байгаагүй. Тэрээр хувц загварын мэдрэмж чадвараа эцэгхээс өвлөн авсан ч 6 жилийн дараа буюу 1902 онд ойдлын үлдвэр бус нэхмлийн дэлгүүр нээсэн байдаг гинэ.
Аа, за.
1923 онд Хюго Босс өөрийн ойдлын компанийг нээж ажлын болон өвлийн хөрөм борооны цув ойж эхэлсэн байдаг ба мөн ойдлын сургалт явуулж эхэлсэн юм. Мөн эхэлсэн байдаг. 1930 онд түүний компани дампуур дээрмэгт очисон харин өөрийн үлдвэрээ сүрлээс аврахын тулд яалтч байхгүй Вермахтын дөрөнгө төвцийг ойж эхлэхээ зүгээр аргагүй болсон. За, эннийхээ хүчинд ч энэ цөөн цагийг давж гарч за тэгээд одоо юу гэдэг нь дараа дараагийн үйлдвэрүүд нь бий болж ингэж юу яасан. За, одоо энэ харагдаж байгаа зураг байна уу?
Байна, 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 байна. Одоо яг нэг SS-ийн офицеруудын хувцсыгч гаргаж гин, зүгээр цэргүүдийн хувцсыгч гаргаж гин, манай Гитлер ахас зогсож гин.
1934 оны Хюго Боссийн коллекшн гэж ярьдаг гинэ. За, эдтриг. Тэгэхээр яалтч байхгүй Хюго Босс энэний загварыг зохиосон зохиогоос үл хамааран Хюго Боссийн үлдвэр энийг үлдвэрлэж гаргаж ирсэн учраас коллекшн гэхээс өөр аргагүй юм байна.
Тий. За. За, хойло хамтран айлгчаар ярьчаад үргэлжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 16 цаг 39 минутаас нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар Морина Гадарс Япорт клад хамтран ажиллаж байгаа. Бөө тэр эшт. Энэ эшт. За, та харуулчээ. Тэгээ та гоё идээд үзүүлсэн ч болно. Аа.
За.
Энэ Морина Гадарсын телевизийн реклам үнэхээр хөөрхөн юм бэлээ. За, тэгээд одоо энэ чинь нэг юм хөөрхөн панданы зурагтай цагаан өнгөн дээр цинхрээр бичсэн дартгээ бичсэн улаан өнгөн дээр одоо яг анжигыг харуулж байгаа дээр бол цагаанаар бичсэн дартгээ бичсэн байгаа. За, тэгээд ер нь бол Моринага брэндийн дарс шоколад нь Японд өөрөө маш их алдартай. Тэгээд ийм хайраар дүүрэн шоколад гэж үздэг гинэ. Тэгээд дарс нь жижиг хэсгүүдэд хуваагдсан байдаг учраас та хайртай дотны хүмүүстэйгээ хуваац боломжтой. Одоо анжига яг нэгийг амрууга хийлээ.
Нэгийг үлдээсэн байна. За, одоо ингээ харах юм бол энэ дотор чинь ийм зүйл байж байгаа. Тэгээд
итээ. За, за, за. За, тусгаж ороор бэлтгсэн учраас аманд ороод хайлтдаг бүтцтэй. За, тэгээд дээрэс нь сүүний амт танд ийм гоё сингэнсэн мэдрэмжийг өгнөө гэсэн байна. За, бас нэг гоё юм нь аманд ороод хайлдаг боловч гарт огт наалтахгүй гэдэг байгаа тий. За нэг хахад хэлбэр савлгаатай. Оо ингээл нэг тамхины хайрцаг шиг нэгддэг гэсэн үг манахан. Тамхины хайрцаг шиг нэгддэг гэсэн үг. За 30 гаруй жилийн түүхтээ за олон жилийн борлуулалттай юм бүтээгдэхүүн байгаа. Өөрөглөх юм бол 1993 оноос эхлэн борлуулагдаж байгаа. Олон жилийн турш ам чанараа алдаагүй, олон нийтлэгийг алдаагүй бүтээгдэхүүнээс YouTube дээр манай нэг сонсогч ийм шоколад харагдаал эдээ Японд л эдэх хүн юм байна л да. Тэгээд ерөөсөө авч идэж үзээгүй штэ авч идэж үзмээр санагдтал ярьж гин гэсэн.
За. Энэ үстэ за. Нэг тийм гоё юм.
Юу амтагдж байна? Юу мэдрэгдж байна?
Шоколадны амт нь нэгдүгээр.
За.
Тэгсэн мөртлөө ардталтны ингээ сүүн амт нь суур болоод. Тэгэд шоколад зарим шоколаднууд ингээ шүтэн наалт нэг лай болдог штэ. Тэгээд дараа нь ингээ ам зунгаардаг штэ. Тийм юм гүн байна.
Тийм байна.
Их гоё юм байна.
Тэгэхээр
их гоё юм байна.
Тийм байна. За тэгэхээр та супермаркетуудаас болон CUGS 25-удаа судалтаа авах боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Morinaga Dars Japan Chocolate хамтран ажиллаж байна баярлаа.
За.
За өдөр сонсдог бүрэн нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиас сурлагыг мэдрийг сураатаагаар за өнөөдөр New Art болонгаараа улс орнуудын цэргийн дүрм тус буюу одоо бас манахаар бол хүнд таруулын тийм үү? Торгон цэргийн уцнуудыг танилцуулж байна. За. 1918 оны хүртэл Хаант Орсын цэргийн дүрэм товц хэрэгсээр байсан. Тэгээд ажилчин тариачны улаан армийн цэргийн дүрэм товцыг солихоор цэргийн хэрэг эрхлэг ардын комиссар Троцкий төр цагийн комисс байгуулсан гинэ. За одоо манайхан чинь Орс кино үзээрэн байгаад ер нь бол цагаант нь ямар хувцтай улаант нь ямар хувцтай мэддэг штэ тий. Улаант нь ч нэг юм шовгар малгайтай таван ушуутай тэнгүүдээ цагаантнууд нь болохоор нөгөө нэг юм дамр малгайтай тий байдаг штэ ер нь бол. За тэгээд энэ хувцсыг солихгод ингээд ийм комисс байгуулад тэгээ шин дүрм төвцсний загвар гаргах уралдаан зарлсан чинь өмнө нь театрт зураачаар арилж байсан туршлагатай Васнецов, Кустадеев, Изучевский, Аркадьевский нарын зураачд оролцжээ. За уралдааны дүнгээр хэнийг ч ялагчаар зарлаагүй харин тэдний саналыг нэгтгэх үндсэндээр завар гаргасан гинэ.
Манай төрийн дуулах шиг юм болж
байгаа. Йоо яг үнэ. За энд хамгийн гол нь хаан засгийн цэрэг офицеруудын хэрэглэж байсан мөрцийг л халах явдал исэн байна. Юу нэ. Одоо нөгөө бид нар пагон гэж мөндөрч гэж ярьдаг, пагон гэж ярьдаг.
Хаан засгч нь бол мөндөртэй байсан.
Энэ
цацгатай.
Тэнгүүдээ тэрнээсээ ингээд баахан юмнууд ингээд онжуулсан. Торгон цэргүүдийнх нь хувьд бол зөвүүнштэй те, нөгөө Орс киноны те. За ингээд уралдаанаас гарсан шийдвэрээр шин зэргийнхээ хувцсыг тогтоод шинээр бульоний гэдэг эртний Орос зэргийн дуулах шиг хэлбэртэй шовгар малгайтай болгохоор шийдэд байсан чиг хувьсгалаас өмнө зэргийн хэрэгцээнд нийлүүлж амжаагүй юм гинэ. За ер нь бол нэг ийм л түүх байна. За.
Оросын хүнд тааруулууд бол ер нь гайхахдаг байсан. За бүгдээрээ мэдж байгаа Октябрийн баяр юу вэ? Майн баяраар Мэн баяр.
Ялалтын баяр.
Ялалтын баяр.
Ялалтын баяраар өстой яа. Яжгэн
парад эхлэхийн өмнө хүнд тааруудад гарч ирэлтэй ингээд тав 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 гэл тэгэл так 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 гэл ингээд нэг бүгдээрээ байрлалаа эдэлсэний дараагаар парад эхэлд эхэлж одоо нөгөө нэг арапорт марапорт өгөгддөг. За түүнээс гадна бид нар чинь Москвад очихлоор улаан талбай дээр очиж нөгөө нэг Ленин мавзолей буюу тэ бунханд харуулын парад хүнд тааруул солигдохыг хардаг. Амаа ангаж хардаг байлаа. Яг л нэг хүн шиг бүгдээрээ ингээл хөдөлмөдлийнх нь өнцгөн үртэл адилхан байдаг гэдэг ярьдаг байсан. Яг л тэр л дээ. Тэгээ манай одоо юу гэдэг энэ арчлаас өмнө чинь бид нь манай үнд таруудууд яг л Оростой адилхан хувцастай байлаа шүү дээ. Тэр нь бол яг л энэ социал олсууд баг бүгдээрээ адилхан байсан баг.
Уу яг хөө мэдээч бүх улс орнуудад тэгээл цэргийн парад болтгол байх л да. Тэгээд арчилсан солонгосын бол нэлээд сүртэй харагдж байдгийн. За хятадынхаа сүртэй харагдж байдгийн гихтэл бид нэр одоо багаасаа үзэж өссөн болоод тэр юм уу 5 сарын 9-ний өдөр болдог Ден Победи гэдэг өдрөөр болдог Орсын цэргийн парад бол сүртэй тийм үнэхээр сүрийг үзүүлж чаддаг тийм
би бас Киргизстэд явж байгаад яг хүнд тааруулын солигдож байгааг харсан яг л Орс хүнд тааруул шиг санагдчихсэн шүү
за
дараагийнх нь Италийн цэрэг цагдаагийн офицерууд бусдаас хамаагүй чамд дүрмт буцсараа ялгардаг аа Нэг ялангуяа Италийн дотоодын цэрэг буюу карабинеригийн офицерууд илүү ганган чам дүрмтэр ичсдэг. Тэгвэл энэ алдарт дүрмт хувцсыг алдарт Жоржи Арманы зохион бүтээсэн гэхээр ганган хэнцэр байхаас өөр аргагүй л дээ
гэдэг. Үе манахан хүүхнүүдээ орч ирээд Итали цэрэг хардаа ямар зөв юм бэ? Энэ нөгөө өмд өмд нь гэдэг бас лаг зөв юм
лээ. Лаг байгаас дээ.
Утлын ямар гоё юм бэ?
Тас хар хөрмөн дээр цагаан бүс зөөж улаан оруулахыг өмдөндөө оруулж өгсөн энэ дүрмт хувцс бол Сошиал медиа дээр маш их ширлэгддэг.
Хамгийн гоё нь Итали юм бэ. Одоо бол.
Өмссөн цэрэг цагдаага үнэхээр цэгцтэй гоё харагдуулдаг энэ хувц хэрэглэлийг нь солигдохад асуудал Италид гараад ард иргэд бүхэлдээ эсэргүүцсэн гэдэг гинэ. Тэгин штэ ийм гоё юм аа солихгүй. Жоржи Арманагийн загвар штэ энэ чинь. Харин эмгтээчүүд Италийн гудамжаар явж байхдаа Карабинери офицертэй таархлын бол шууд зургийг нь авч сошиалтаа оруулдаг гинэ.
За. Угаса зү юм байна.
Үнэхээр чамийн юм байна.
Үнэхээр чамийн юм байна.
Энэ нэг манайхан ч нэг цэрэг халагдхад нэг юм баахан генерал шиг нөхцөл гараад ирдэг шүү дээ. Бараг тэднэр шиг юм байна шүү
дээ.
За. Үнэхээр супер юм байна.
Йоо, за одоо манайхан орж ирээд таараарэ ёо. Энэ энтхэг цэргийг харж ямар бүр нүд ирээлжсмэр юм байна ёо. За нүд ирээлэм өн будгийг гайхалтай хослуулж чаддаг энтхэгчүүд цэргийн дүрм тувцаа ч мөн тод өнгөөр гойдгоо. За энэ удаад гэхдээ би энтхгийн хил хамгаалах тусгай ангийн тэмээчин цэргүүдийг онцолж байна. Одоо манай нөх хил хамгаалах ерхий газар гэж байдагтай адилхан эдний хил хамгаалах тусгай анги гинэ. За нэгдүгээр бол Пакистантай хэзэнээс нар хэлийн маргаантай байсаар ирсэн. Тэгэхээр Пакистан энтхгийн хэлийн бүсийн ёслолын сүр бараатай ажиллагаа онлайн дэх шеэрлэгдэж олон хүмүүс баргал шоолонгоо үздэг гэж хэлж байна. За өнг бүдгэн дуртай энтхгчүүд маань сүлийн бүсийн хилдээ тэмээчин хилчин зэргүүдийг байршуулсан байдаг. За энэ анги нь 1200 тэмээ, 800 тэмээчин зэрэгтэй. За ёслол хүндлэлийн жагсаалд өөрсдөө тод гийн ёслолын хувцаараа гангархаас гадна мөн тэмээгээ ч гэсэн гангалдгаараа алдартай. Би бүр энэ тэмээ нь хаанаа байгаад байгаа юм бэ гэд ингэж харс бүр ингэж мингэж харс тий ёо.
Аа нэр тийм юм байна, тийм юм байна.
Тэгэхээр өөрөө ч нэг ирэмэрэн бүр тэмээгээ бүр амар ирэмэрэн болгоцсон ёо.
Тэмээ нь баг харагдхааргүй зүгээр зацас энэ сонжлог манжлаг бүр тэмээнийхэн төр хүзүүвч мүзүүвч нь бидний оролтноос дээр юм бэ нөө. Ээ бацраа.
Йоо, инэттэй маань ярина.
Үнэхээр тийм байгаа үстэй.
Би ярина. За.
За. Дараагийн онцлог төр цэргийн дүрм тувцас бол Францын армийн тэр тусмаа гадаад легионы Кэпи план гэдэг нэртэй малгай байгаа юм аа.
За.
Дугарга цагаан энэ малгайг хар осроор ирүүндээ тогтоодог. Францын легионд шинээр ирсэн цэргүүд нь энэ малгайг өмсөх хэрэг авах үед ёслолын ажиллагаа хийдэг юм байна. Легион цэрэг болохын тулд маш шаргуу хичээлдэж бэлтгэж Яс суртхуун сахлаг батаа чанга сагсны бэлэг тэмдэг болдог гин Кэпи план гэдэг үгээр шинэ легионрууд урт хугацааны хатуу бэлтгэлийн дараа легионд ирсэж байгаа албан ёсны ёслолыг нэрлэдэг. Кэпи планы марш гэж маш том сорилт байдаг. Хоёр өдрийн турш 60 км замыг туулж давж байж легионор болох эрхээ авдаг гинэ. За одоо энэ
Монгол залуучууд байдаг шүү дээ легионор.
Францын легионд Монгол залуучууд маш их байгаа. Тэр нөгөө нэг алсад суугаа ээждэг нэг гадаад цэргүүд дуудаад алхаад идэх штэ. Тэр чинь энэ Францын легионод байхгүй юу?
Яагаад заагаад өгсөн дарга нь Монгол залуу.
Өчигний салааных нь төрүүчүүд нь бүгдээрээ монголчууд идэг.
Манай
нэг скаутын шав хүртэл байдгийг.
Өө тийм үү?
Тийм, тэр нөхдүүд л хийж байгаа байхгүй
юу?
Тэд нар хөгжмийн салаагийн тэтэр өдөрддөг. Тэгээд шин цэргүүдээ эрэнгүүдээ за монголчууд бол нөгөө төлөгийг дуудаад сургацсан.
Би тэгтээ ингэж сонсож байсан. Маш өндөр шалгуурыг давж одоо ингэж гадаад ийн цэргүүд легионд ороод штэ тий Тэгтээ дайн тулаан боллоо гэхэд гадаадын цэргүүдээ хамгийн урталт нь явуулдаг гэсэн.
Тий манайхан бол нэг аюултай газар байхгүй гал да. Ягаад гэвэл нөгөө ихэнх нь хөгжмийн салаанд байгаад байгаа учраас томдрог хатлт ингээд нөгөө хөгжмөр дэмждэг нөхдүүд нь байгаа штэ. Тий.
За. За уул нь бол би яг ингээд нөгөө нэг Монгол цэргийн дүрм тувц манай улсад одоо хэрхэн хөгжиж ирсэн тухай түүхэн мэдээлэл хүрэх байсан. Одоо бүр цаг үеэр нь бүх үеийнхэн зургуудыг харуулад. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн цаг хүрэлцэнгүү. Тэгэхээр угаса эргэлтлээ оны баасан
гал
хоёр нью арт бурлангаараа үргэлжлүүлээд бас яг энэ цэргийн дүрм тувцыг яриад явъя да, тийм ээ. За. За энэ үрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 14-ний Баасангаргийн сонсдог урлагийн нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс урлагийг мэдрийг сүрээтгаар New Art булангаараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Morinaga Dars Япон шоколад за мөн сайхан амьдрах орчин хүмбэрт гэсүрээтгаар хамгийн загварлаг чанартай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямдар M Design тавилгын дэлгүүр хамтран ажиллаа. Баярлаа. Баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Үргэлжлүүлэх хэм сонсогтаа загварын хинд явдаг радио мэдээгээ хүлээ авч сонсдог дараа хөгжөлтэй хөнгөн байцгааг сүрээтгаар яаран нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.